Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober dan, z vami sem Matjaž Merljak.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Poslanska večina ustraja pri podpori ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Šarec, če levici kakšen ukrep ni po volji, še ne pomeni, da je vlada desna. Brusel namenja dodatno pomoč za migrante v Bosni in Hercegovini. Vreme jasno bo, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Premier Marjan Šarec je po novi zaostritvi odnosov med koalicijo in levico dejal, da si še vedno želi nadaljnega sodelovanja. Če pa se v stranki odločijo drugače, je to njihova odločitev, ki jo bo Šarec obžaloval.
V partnerskem odnosu je tako, da ne moreš govoriti, jaz lahko, ti ne smeš. Partnerski odnos je recipročen odnos, je odnos, kjer drug drugega spoštujemo in se zavedamo, da mora vsakič stopiti kdo korak nazaj, če hočemo priti do kompromisa. Tukaj nas je pet v vladi in še ena stranka zunaj. Tako preprosto je to in nič drugače.
Zanikal je tudi, da vlada ni uspela izpeljati nobenega z levico dogovorjenega projekta. Z vsakdanjim ustvarjanjem nemira in tiskovnimi konferencami je po njegovih besedah težko delati v miru.
Vse veste, če ste kdaj cvrli krofe, veste, kako je treba imeti kuhinjo zaprto, toplo in da nihče ne hodi noter. Ne? Če ti pa vsakih pet minut nekdo hodi v kuhinjo pa tako naprej, pa ne bodo krofi uspeli. Ne? In približno tako je s temi projekti.
Poslanska večina ustraja pri podpori zakona, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost. Vlada ukinitev predlaga, ker meni, da oseb, ki ga prejemajo, odvrača od aktivnega iskanja polne zaposlitve. Na to je v razpravi opozoril tudi poslanec NSI Aleksander Reberšek, ki pravi, da je največ prejemnikov dodatka starih od 25 do 45 let in meni, da socialna politika v naši državi ni prava.
Ali nam je vsem interesu, da državljan dobi 400, 500 ali 600 evrov denarnih socialnih pomoči, ali bi mogel biti nam v interesu, da bo naš državljan zaslužil 1200 evrov in več. Zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči.
Usoda novele, ki glasno nasprotujejo v levici, proti pa so tudi v SD, bo sicer znana v torek, ko bodo poslanci o njej glasovali. Koroški župani so na seji sveta regije v Vuzenici podprli načrtovano regionalizacijo Slovenije, a ob tem izrazili odločno nasprotovanje zadnjemu predlogu stroke, da se Koroška v skupno pokrajino poveže s Šaleško regijo. Tudi na podlagi zgodovinskih dejstev župani zahtevajo samostojno Koroško. Menijo, da bo regija ravno zaradi samostojnosti dosegala boljši razvoj kot zdaj.
Tu so seveda na voljo veliko dokazov iz prakse, da torej občine, ki so se osamosvojile od bivših 64 občin, se boljše razvijajo in pravzaprav že ta podatek nam na nek način pove vse, da bo za koroško prihodnost boljše, če ji bo zaupan lastni razvoj v smislu uvedbe seveda lastne pokrajine.
Je povedal župan Raven na Koroškem Tomaž Rožen. Po zadnjem predlogu stroke je sicer za sedež Koroško-Šaleške pokrajine predviden Slovengradec. Evropska komisija bo Bosni in Hercegovini namenila dodatna 2 milijona evrov človekoljubne pomoči za begunce in migrante. V pričakovanju zime bo pomoč namenjena zlasti za nujno zdravstveno varstvo ter zagotovitev dostojnih življenjskih razmer, so sporočili v Bruslju. V državi trenutno živi približno 8 tisoč beguncev in migrantov, zaradi pomankanja nastanitvenih kapacitet jih skoraj polovica živi izven temu namenjenih območij. V Italiji bo jutri potekala splošna stavka zaposlenih v prometnem sektorju, zaradi katere se obetajo težave v letalskem, železniškem in avtobusnem prometu. Sindikati zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje. Zaposlene v letalski družbi Alitalia pa skrbi tudi negotova prihodnost podjetja. Stavka bo verjetno najhuje prizadela Rim, kjer bodo stavkali tudi zaposleni v mestnih komunalnih službah, zaradi česar je pričakovati težave pri odvozu odpadkov.
Mozaik dneva.
V Sloveniji se v teh dneh modi svetovno znana terapevtka Tereza Brk, ki jo v Sloveniji poznamo predvsem kot ustanoviteljico duhovnih vaj Rahelin Vinograd. Gre za program, v katerem sodeluje že več kot 500 tisoč prostovoljcev po vsem svetu in ki mamam in očetom pomaga prebroditi travmo po umetnem splavu. Ker je to tabu tema v naši družbi, je Brkova napisala knjigo z naslovom Prepovedano žalovanje, ki je prav v teh dneh izšla v slovenščini. V studio smo povabili prevajalca knjige Marka Zumandoro. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Marko Zumandoro, vi ste prevajali knjigo Prepovedano žalovanje. Kakšen je bil vtis ob tej knjigi?
Ja, to je bil zame res obsežen projekt, no, kar nekaj časa sem s to knjigo preživel. Lahko rečem, da je ta knjiga en tak zelo odpira oči, no, na neko področje, s katerim se mogoče vsakodnevno glih ne srečujemo, pa o tem ne pogovarjamo. Tako, po eni strani je knjiga zelo poljudno napisana, zelo, tako da res vsak lahko bere in razume, ni zapletena, hkrati seveda je tematika zelo zahtevna. Lahko rečem, da so bili dnevi, ko so strani kar letele, ko sem jih prevajal, ali pa tudi kakšen dan, ko sem rekel, zdaj pa res moram stopiti malo nazaj, vzeti si pauzo, premlet, kar sem prebral. Namreč ta tematika splava seveda samo po sebi že tako zahtevna, ker je knjiga tako zastavljena, da je pač zelo veliko teh osebnih zgodb notara. Ne? Zato, da so res opisane situacije, v katerih se osebe znajdejo in zakaj so prišle do te svoje odločitve. In je tukaj povezano ogromno enih tudi zlorab, težkih situacij in tako je zahtevno v tem smislu. No? Tematika, ampak tako kot sem rekel, res odpira oči in jo priporočam, vsekakor priporočam v branje. No?
Zakaj je Tereza Brk, ki se v teh dneh ravno mudi v Sloveniji, ustanoviteljica Rahelinega vinograda, pravzaprav poimenovala naslov knjige Prepovedano žalovanje? Zakaj je po vašem mnenju po splavu, po seveda umetnem splavu, prepovedano žalovati v naši družbi?
Ja, družba je vsekakor naravnana k temu, da o težkih stvarih ne govorimo. Se pravi, se jim izogibamo, jih poskušamo nekam skriti, potlačiti, predelati, sej bo že prebolel, a ne, ko se ti nekaj zgodi, potrpi, ne joka in tako naprej. Hkrati je tukaj okrog splava ogromne dileme, ker pač splav je sprejet kot neka splošno veljavna pravica, a ne, kar nekako za sabo potegne, da pač če je nekaj dovoljeno, pomeni, da je tudi varno in za nas dobro, a ne ponavadi tako vzamemo. In seveda ljudje potem o tej stvari, ko nekdo ima izkušnjo in ob tem doživlja neko stisko, neke simptome, težave, jo doživi splav kot travmo, ker nekaj o tem nočemo nič slišati. A ne. Dejansko ljudje rečejo, lej, vse si se sam odločil za to, torej, ne vem, stisni zobe in pet naprej, a ne, ne mi razlagati o podrobnostih, a ne. Tudi najbližji, recimo, ne vem, partnerji, starši, sodelavci, prijatelji, na začetku so še nekako sočutni, recimo, a ne, ko ima nekdo nekaj doživi, potem pa, ko že, ne vem, oseba petič, desetič o tem govori, pa še vedno je nekako na isti stopni, kot je bila na začetku, v bistvu nočemo se več o tem pogovarjati, ne želimo več teh težkih stvari za sabo nositi in zato ti ljudje pravzaprav nekako na samem na skrivnem trpijo, žalujejo in nekako predelujejo, če jo to svojo travmo.
Katere pa so recimo tiste posledice, ki so najbolj očitno opisane v tej knjigi, posledice po splavu danes? Nekateri sicer trdijo, da splav pravzaprav nima nobenih posledic, kot ste omenili, torej je splošno sprejetje, pravica ženske, da upravlja svojim telesom, čeprav vemo, da to ni del njenega telesa, je otroke svoje bitje. Torej, katere so tiste temeljne posledice, ki jih ženske in tudi očetje možje doživljajo?
Ja, zdaj v knjigi, ne, dejansko je opisan zelo širok spekter teh težav. Nekako se upada v bistvu z vsemi oblikami travme, a ne, kar za sabo potegne. Najbolj pogosto si te občutki neke krivde, sramu, obžalovanja, samo obtoževanja. Potem pa to za sabo potegne cel spekter res od raznih psiholoških težav, ne vem, depresije, nočnih mor, halucinacij, tudi do halucinacij, psihoz in potem se pojavijo raznorazne lahko zlorabe od alkohola, spolnosti, ne vem, zasvojenosti z adrenalinom, deloholizmom. Potem so razne oblike, recimo tudi motne hranjenja, so recimo zelo tipičen simptom ali pa posledica take izkušnje. Potem pa, kot smo ljudje različni, ne, tako je tudi veliko različnih teh odzivov. Ne, in ravno tako eno obsežno poglavje je namenjeno tudi pojavu, ki mu rečemo obrambni mehanizmi, a ne, ki jih pač telo uporablja za to, da se da neko obdobje, ko je travma pretežka, preloži to soočenje na obdobje, ko bo morda zmogel, ne, pač razum zmogel to predelati. Težava, ki je pač pri teh obrambnih mehanizmih, je ta, da tako kot recimo neka bergla, ko si ne vem, zlomimo nogo, pa je mišljenje nekako, da imamo začasno, so tudi obrambni mehanizmi nekak začasen mehanizem, ki nam pomaga pač to obdobje prebroditi. Če pa to postane neka stalna praksa, pa dejansko nas to začne overati. A ne, ker prvič obrambni mehanizmi požrejo ogromno tako fizične kot čustvene, kot mentalne energije. Stalno smo utrujeni, iščemo neke izgovore, spremenimo vzorce obnašanja, ne moremo se soočiti z nekimi stvarmi. Kar pa je glavni problem je to, da v bistvu obrambni mehanizem same težave ne reši. A ne? In recimo to je ena taka stvar. A ne? Potem se pokažejo težave v odnosih, težave v navezavi z drugimi ljudmi, imeti neke normalne odnose z sodelavci, prijatelji ali pa z nasprotnim spolom. Zdaj, en podatek, recimo, ki se ga spomnim, zdaj je tudi recimo nekaj 60% žensk, ki so naredile splav, poroča recimo tudi o težavah v spolnosti, se pravi o izgubi užitka, sploh si ne želijo več spolnih odnosov, to doživljajo kot boleče, kot travmo dodatno, ne. Ta diapazon je res, res velik, no, teh nekih posledic in ima posledice na, v bistvu, na vseh nivojih človekovega življenja in osebnosti.
Ustanoviteljica Raheljinega vinograda, kot sem omenila, torej, in tudi avtorica knjige Prepovedano žalovanje, se v teh dneh mudi v Sloveniji. Včeraj je bilo srečanje z njo. Kako ste vi doživeli to srečanje? Kaj je pravzaprav spregovorila na kratko udeležencem tega srečanja?
Ja, opisala je seveda pač to, kako je do tega sploh prišlo, da je ustanovila ta program in tudi druge programe, kakšna je bila njena izkušnja srečevanja s temi osebami. Bil je zelo lep večer, no, res tak zelo oseben, zelo pričevanski, če tako rečem, a ne, gospa je res zelo po eni strani realistična, ne, ima veliko izkušenj, veliko ljudmi se je srečala, sama je tudi terapevtka, psihologinja in tako da zelo v bistvu vidi te stvari, kakršne so. Hkrati pa je res nekako videti lepo, da je usmerjena nekako v neko bistvo, se pravi, se ne ustavi v teh težavah, v teh problemih, ki so realni, v travmah, ampak dejansko vidi, kako Bog vstopa v to rano človekovo, a ne, in kot se je tako izrazila, ne, pač je v bistvu to tist čudež, ko Bog iz smrti naredi življenje in tudi to je bilo včer res močno začutiti, no. Hkrati lahko, če čisto oseben vtis povem, glede na to, da je pravzaprav ta program duhovnih vaj Rahelin Vinograd res razširjen praktično po celem svetu, vključenih je več kot 500 tisoč prostovoljcev, kar je za mene